Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Πάμε να πούμε μια καλημέρα στην Υφυπουργό Υγείας, την κυρία Ζωή Ράπτη, και θα μιλήσουμε μετά με τους δύο καθηγητές. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Χαλκινικολάου, καλημέρα και στους ακροατές μας.
Τώρα, ξέρω ότι δεν μπορείτε να δώσετε απαντήσεις, διότι η Επιτροπή είναι αυτή η οποία θα εισηγηθεί στην κυβέρνηση, αλλά δεν έχει μια λογική αυτό που από χθες λέει επίσημα και η αντιπολίτευση. Και αυτό θα έλεγα σας δίνει και μια ευχέρεια να πάρετε αποφάσεις χωρίς να τους έχετε απέναντι. Ότι δηλαδή μια ελεγχόμενη με όρους επαναλειτουργία της εστίασης θα μπορούσε να αποφορτήσει τις πλατείες από το συνωστισμό.
Να πω το εξής. Η Επιτροπή από την άνοιξη της πανδημίας ήταν αυτή η επιστημονική ομάδα η οποία είναι αρμόδια για την λήψη των μέτρων και βεβαίως για τη χαλάρωση. Το λέω αυτό γιατί πολλάκις και στην έναρξη του πρώτου κύματος και του δεύτερου αλλά και στο τρίτο κύμα που βιώνουμε τώρα, η Επιτροπή είναι αυτή που με τις αποφάσεις της έχει δώσει τη δυνατότητα της χαλάρωσης. Να πω το εξής, ότι την προηγούμενη εβδομάδα ζητήθηκε συγκεκριμένα από την Επιτροπή να μπορέσουν να ανοίξουν τα εμπορικά κέντρα και η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα επιδημιολογικά δεδομένα, το αρνήθηκε. Άρα και για το άνοιγμα ακόμα και της εστίασης είναι αρμόδια η Επιτροπή. Γιατί όμως είναι αρμόδια? Γιατί είναι η μόνη η οποία είναι επιστημονικά καταρτισμένη για να αξιολογήσει τα δεδομένα και την πορεία της πανδημίας, δηλαδή το πού πηγαίνουμε. Και με την διασπορά η οποία υπάρχει σήμερα, είναι πάρα πολύ δύσκολο στους ειδικούς επιστήμονες να βάλουν την υπογραφή τους σε ένα τέτοιο άνοιγμα.
Ναι, βέβαια από την... είναι δύσκολο λέτε. Λέτε ότι θα χρειαστεί και άλλος χρόνος για να φτάσουμε εκεί.
Θα χρειαστεί ένας χρόνος για την αποφόρτιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, το οποίο σήμερα πιέζεται αφόρητα. Βρισκόμαστε ουσιαστικά σε...
Επομένως, να κοιτάμε, κυρία Ράπτη, κυρία Υπουργέ, τον αριθμό των διασωληνωμένων βασικά πρέπει κάθε απόγευμα, όταν ανακοινώνονται τα στοιχεία.
Εκείνο το οποίο κοιτάμε είναι καταρχήν και το δείκτης θετικότητας σε εβδομαδιαία βάση και το ξέρουμε όλη την προηγούμενη εβδομάδα ο δείκτης θετικότητας είχε πέσει και είχε πέσει ακριβώς γιατί οι διασωληνωμένοι ως αριθμός αυξάνεται και, ακολουθεί τα κρούσματα, άρα έχουμε σε μια πρώτη ανάγνωση διασωληνωμένους οι οποίοι συνεχίζουν να παραμένουν στις μονάδες εντατικής θεραπείας και χρειάζονται και περισσότερες μονάδες. Γι' αυτό αυξήσαμε και τις μονάδες εντατικής θεραπείας σταδιακά σε 800 τόσες για να έχουμε τις δυνατότητες της διασωλήνωσης. Όμως αυτό θα αργήσει να αποφορτιστεί. Και εκείνο το οποίο πρέπει να βλέπουμε κάθε εβδομάδα είναι πώς πάμε από πλευράς κρουσμάτων συνολικά μέσα στην εβδομάδα.
Ναι, βέβαια εδώ το ζύγισμα πρέπει να γίνει ανάμεσα στο τι πρόβλημα δημιουργούν οι πλατείες και τι πρόβλημα θα δημιουργούσε η συντεταγμένη επανεκκίνηση της εστίασης. Εκεί είναι το ζύγι. Διότι στις πλατείες βλέπω ότι δεν μπορεί να παρέμβει το κράτος πια. Είναι τόσο μαζικό το φαινόμενο που δεν έχει νόημα να παρέμβει.
Κοιτάξτε, ξέρουμε ότι δεν μπορεί η αστυνομία να είναι συνεχώς αυτή η οποία θα επιβάλλει έτσι, δύσκολα μέτρα και βεβαίως θα σταματάει κάθε συγκέντρωση. Ήδη έχει γίνει μια προσπάθεια στην πλατεία Βαρνάβα να υπάρξει έτσι, παρέμβαση της αστυνομίας για να αποφύγει το συνωστισμό ο οποίος όλες τις προηγούμενες μέρες έχει φανεί.
Μετακινήθηκαν στις άλλες πλατείες. Μετακινήθηκαν, αυτό έγινε.
Καταλαβαίνουμε όλοι ότι υπάρχει όμως και η ατομική ευθύνη. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο αφορά μόνο τους μεγαλύτερους ηλικία, αφορά κάθε ενήλικο πολίτη, ο οποίος είναι σε θέση να διαχειριστεί τη ζωή του.
Πρέπει όμως και ο σχεδιασμός των μέτρων να είναι τέτοιος που να μην προκαλεί αντίδραση. Πρέπει επίσης η επικοινωνία να λειτουργεί. Δηλαδή εδώ υπάρχει και ένα θέμα με τη λειτουργία της Επιτροπής, αν μου επιτρέπετε. Η Επιτροπή είναι πάρα πολύ μεγάλη, έχει πάρα πολλά μέλη, ακούω ότι έχει 32 μέλη. Βγαίνουν και εκπέμπουν πολλά διαφορετικά μηνύματα τα μέλη της από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν υπάρχει μια ενιαία φωνή όπως ήταν του κυρίου Τσιόδρα στο ξεκίνημα. Γενικά υπάρχει μια αίσθηση ότι κάπου έχει χαθεί η μπάλα στην Επιτροπή.
Να πω το εξής. Όπως ξέρουμε, απαρτίζεται από επιστήμονες ειδικού κύρους και προφανώς κάθε επιστήμονας έχει τη δική του άποψη. Αυτή η άποψη εκφράζεται όμως μέσα στην Επιτροπή. Έξω
και έξω και έξω.
Να πω το εξής. Όμως λαμβάνονται αποφάσεις. Αυτές οι αποφάσεις μπορεί να μην είναι όλες ομόφωνες και δεν έχουν υπάρξει ομόφωνες αποφάσεις. Προφανώς λειτουργεί κατά πλειοψηφία. Και αντίστοιχα η κυβέρνηση, η οποία λαμβάνει την απόφαση, την όποια απόφαση κατά πλειοψηφία, προχωρά στην λήψη, στη χαλάρωση των μέτρων. Δεν μπορούμε λοιπόν ούτε να θηλητεύσουμε, ας το πούμε, τη λειτουργία της Επιτροπής, γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά προσφέρουν και το προσφέρουν εθελοντικά αυτό το έργο, δεν αμείβεται η Επιτροπή, και κάνουν ο καθένας επιστημονικά το καλύτερο δυνατό. Εγώ υπερασπίζομαι απόλυτα την Επιτροπή, γιατί στο σύνολό της έχει προσφέρει ψηλές υπηρεσίες για τη διαχείριση της πανδημίας. Το είδαμε γιατί και η Ελλάδα κατατάσσεται σήμερα στις χώρες που συγκριτικά με άλλες χώρες τα έχει πάει πολύ καλύτερα. Αυτό έχει γίνει χάρη στην Επιτροπή. Και παράλληλα είναι αυτοί οι οποίοι δίνουν το έναυσμα για την σταδιακή χαλάρωση. Και έχει υπάρξει σταδιακή χαλάρωση, κύριε Χατζηνικολάου.
Δίνει πάντα το βηματισμό η Επιτροπή, γιατί μερικές φορές έχουμε την αίσθηση ότι τον δίνει η κυβέρνηση στην Επιτροπή. Παράδειγμα λέω τώρα. Είχαμε χθες αυτή τη συνομιλία του Πρωθυπουργού με τον Αρχιεπίσκοπο. Και ο Αρχιεπίσκοπος άφησε να εννοηθεί ότι κάπου τα βρήκανε με τον Πρωθυπουργό για το τι θα γίνει το Πάσχα. Η Επιτροπή επομένως δεν θα βρεθεί. Να τελειώσω την ερώτησή μου, παρακαλώ.
Παρακαλώ.
Η Επιτροπή δεν θα βρεθεί προτετελεσμένον τώρα, κυρία Υπουργέ.
Ήδη μέσα στους κόλπους της Επιτροπής έχει συζητηθεί το ζήτημα του ανοίγματος των εκκλησιών σε περισσότερο κόσμο, φυσικά με ασφάλεια, με τη λήψη των απαραίτητων μέτρων, ούτως ώστε να μπορέσει περισσότερος πληθυσμός που πέρσι δεν είχε καμία δυνατότητα να εκκλησιαστεί, να μπορέσει είτε μέσα στον χώρο με λιγότερα τετραγωνικά αλλά και έξω με ασφάλεια να εκκλησιαστεί. Αυτό έχει ήδη γίνει ως συζήτηση. Από εκεί και πέρα, το ότι ο Πρωθυπουργός συζητά με τον Αρχιεπίσκοπο στα πλαίσια και στο περιθώριο μιας συζήτησης, μιας εκδήλωσης μάλλον που έχει γίνει, αυτό είναι κάτι το οποίο προφανώς είναι, να το πω, θετικό, και από εκεί και πέρα τις όποιες αποφάσεις θα τις λάβει, ξαναλέω, η Επιτροπή. Αυτή με την υπογραφή της δεσμεύεται και εισηγείται, και η κυβέρνηση στη συνέχεια λαμβάνει τις αντίστοιχες αποφάσεις. Αν είναι αρνητική η Επιτροπή στο άνοιγμα των εκκλησιών, δεν θα ανοίξουν εκκλησίες.
Πάσχα στο χωριό ή δεξιώσεις στα διαμερίσματα? Γιατί ακούω από τα κέτερινγκ ότι παίρνουν παραγγελίες για μπουφεδάκια, για 20, για 30 άτομα.
Νομίζω ότι ακόμα και αν υπήρχε το Πάσχα στο χωριό ως δυνατότητα, που τουλάχιστον με τα σημερινά επιδημιολογικά δεδομένα δεν διαφαίνεται, αλλά θα πρέπει να κάνουμε υπομονή να έχουμε και τα στοιχεία αυτής της εβδομάδας, νομίζω ότι οι συγκεντρώσεις είτε γίνονται στο χωριό είτε γίνονται στα σπίτια, θα πρέπει να γνωρίζουμε όλοι ότι είναι επικίνδυνες. Και το λέω ότι είναι επικίνδυνες, εφόσον δεν γνωρίζουμε τις οικογένειες, αυτό που, για το οποίο μιλάγαμε, που είναι το να βρεθούμε με τους γνωστούς με τους οποίους βρισκόμασταν όλο το προηγούμενο διάστημα, που είναι λίγοι και ηλεγμένοι, είναι η μόνη ενδεδειγμένη δυνατότητα που έχουμε για να έχουμε ένα ασφαλές Πάσχα και να προχωρήσουμε σε ένα ασφαλέστερο καλοκαίρι. Όλοι έχουμε κουραστεί. Καταγράφεται παγκοσμίως μια πολύ μεγάλη επιβάρυνση στην ψυχική υγεία. Τα παιδιά έχουν κουραστεί ακόμα περισσότερο και εσείς το γνωρίζετε, έχετε παιδιά όπως έχω και εγώ. Τα παιδιά τα οποία με δυσκολία κατάλαβαν και τους εξηγήθηκε τι είναι το lockdown και πώς πρέπει να προφυλάσσονται, αλλά και έχουν πολύ μεγάλη δυσκολία και οι νέοι μας, οι έφηβοι μας, στην κίνησή τους και οι φοιτητές. Καταλαβαίνουμε ότι έχουν και αυτή την πίεση, όμως είναι πολύ σημαντικό να προχωρήσουμε με ασφάλεια, να μην κολλήσουν τους ανθρώπους που δεν έχουν ακόμα εμβολιαστεί και βεβαίως να προχωρήσουμε ταχύτατα όπως προχωράει η Εθνική Εκστρατεία Εμβολιασμού στους εμβολιασμούς.
Σε αυτό, που λένε πολλοί συμπολίτες μας, ότι αφού έχω εμβολιαστεί, ιδιαίτερα μάλιστα αυτοί που έχουν κάνει και τις δύο δόσεις του εμβολίου, και μπορώ να κάνω και ένα τεστ την παραμονή της αναχώρησής μου για το χωριό, γιατί δεν μου δίνετε τα ίδια δικαιώματα με αυτά που δίνετε στον τουρίστα, στον ξένο επισκέπτη στη χώρα? Τι απαντάτε σε αυτό?
Ο τουρισμός δεν έχει ανοίξει, έχει ανοίξει πιλωτικά. Θα δεχτούμε τους τουρίστες μετά την 15 Μαΐου, και σε κάθε περίπτωση οι εμβολιασμένοι μέχρι σήμερα δεν είναι πάρα πολλοί. Είναι αυτή τη στιγμή έχουν εμβολιαστεί περίπου 2,5 εκατομμύρια τουλάχιστον με μία δόση. Από την άλλη όμως υπάρχουν συμπολίτες μας και με ευπαθή σπαθεί συμπολίτες μας με νοσήματα όπως είναι τα αναπνευστικά, όπως είναι τα καρδιοαγγειακά, που ακόμα δεν έχουν εμβολιαστεί. Άρα δεν νομίζω ότι θα ήταν έτσι σκόπιμο και δίκαιο το να μπορέσουν κάποιοι να ταξιδέψουν τώρα και να θέσουν σε κίνδυνο κάποιους άλλους οι οποίοι δεν έχουν μέχρι τώρα εμβολιαστεί. Θα έλεγα να κάνουμε λίγη υπομονή, να περιμένουμε, και νομίζω ότι μέσα στον Ιούνιο που θα μπορέσουμε να έχουμε εμβολιάσει το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού πάνω από 50 ετών, θα έχουμε μια πολύ καλύτερο τείχος ανοσίας για τον γενικό πληθυσμό.
Μας υπόσχεστε πιο ελεύθερο καλοκαίρι λοιπόν, για να ηρεμήσουμε τώρα. Αυτό καταλαβαίνω, κυρία Υπουργέ.
Όλοι το ευχόμαστε και νομίζω ότι θα το έχουμε αυτό το καλοκαίρι.
Ευχαριστώ την Υφυπουργό Υγείας, την κυρία Ζωή Ράπτη. Καλημέρα, Υπουργέ.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Άκουα Καρπάτικα. Το ότι δεν βλέπουμε κάτι δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Το ίδιο συμβαίνει και με τα νητρικά στα νερά. Άγευστα, άχρωμα και άοσμα, τα νητρικά βρίσκονται σχεδόν σε όλα τα φυσικά μεταλλικά νερά. Αντίθετα, το φυσικό μεταλλικό νερό Άκουα Καρπάτικα είναι το μεταλλικό νερό με σχεδόν μηδενικά νητρικά. Και γιατί είναι σημαντικό αυτό, θα αναρωτηθείτε. Γιατί η κατανάλωση νητρικών μπορεί να έχει σοβαρές μακροχρόνιες επιπτώσεις στην υγεία και ιδίως στα βρέφη και τα μικρά παιδιά, που ο οργανισμός τους δεν έχει αναπτύξει ακόμη τους απαραίτητους αμυντικούς μηχανισμούς. Μάθετε περισσότερα για τη σημασία της έλλειψης νητρικών στο νερό που πίνουμε στο aquacarpatica.gr. Άκουα Καρπάτικα, ένα θαύμα της άγριας φύσης. Θυμίζω, φίλες και φίλοι, ότι τρέχει ο διαγωνισμός μας. Σε περίπου 14 λεπτά θα έχουμε κλήρωση για δύο δωροεπιταγές των 150 ευρώ η κάθε μια από το Γαλαξία, το ελληνικό σούπερ μάρκετ. Real, κενό, δώρα και αποστολή με SMS το 19600 για να διεκδικήσετε μία από τις δύο. Διαφημίσεις, σε λίγο πάλι μαζί. Walking down 29th and Park. Λοιπόν, λύσαμε το τεχνικό μας ζήτημα. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον καθηγητή πνευμονολογίας και εντατικής θεραπείας, τον κύριο Θεόδωρο Βασιλακόπουλο. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
Κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς σας ευχαριστούμε. Δύο πολύ σύντομα ερωτήματα. Το πρώτο αφορά την πρόταση αρκετών από τους επιστήμονες αλλά και της αξιωματικής αντιπολίτευσης για επανεκκίνηση της εστίασης με μέτρα, με οδικό χάρτη. Η συζήτηση αυτή έχει φουντώσει και λόγω της εικόνας που εμφανίζεται στις πλατείες στις μεγάλες πόλεις, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα. Ποια είναι η γνώμη σας?
Κύριε Χατζηνικολάου, αυτό το έχω προτείνει στο δημόσιο διάλογο τουλάχιστον ένα μήνα, πριν ξεκινήσουν τα πολλά κορονοπάρτι, όχι για να θεραπεύσουμε τα κορονοπάρτι που και αυτά θα μειωθούν αν ανοίξει η εστίαση σε εξωτερικούς χώρους, αλλά κυρίως για να θεραπεύσουμε την ενδοοικιακή μετάδοση, γιατί τεράστιο ποσοστό της μετάδοσης αυτή τη στιγμή συμβαίνει μέσα στα σπίτια, όπου όχι η αμυγής οικογένεια καθενός εξημών νοσεί εξαιτίας του ότι φέρουμε τον κορονοϊό μόνο από τη δουλειά μας και νοσεί η γυναίκα μας ή τα παιδιά μας, αλλά επειδή δεν έχουμε άλλη διέξοδο, δεν αντέχουμε άλλο τον εγκλισμό, δεν αντέχουμε άλλο τον αυτοπεριορισμό, θα πάμε στο σπίτι του φίλου, του συγγενούς, του αγαπημένου προσώπου, όπου εκεί τι θα κάνουμε, λόγω της οικειότητος θα βγάλουμε και τη μάσκα, ο αγαπημένος μας άνθρωπος δεν φανταζόμαστε ότι μπορεί να μας κάνει κακό, και άρα είναι πολύ πιο εύκολη μετάδοση, γι' αυτό έχουμε και τεράστιες μεταδόσεις ανάμεσα σε παρέες. Άρα πιστεύω ότι αν ανοίξει η εστίαση μόνο σε εξωτερικούς χώρους, το τονίζω, μόνο σε εξωτερικούς χώρους, έτσι, και η ενδοοικιακή μετάδοση θα μειωθεί και οι πλατείες θα γίνουν πιο αραιές, να σας το πω έτσι. Τα κορονοπάρτι δηλαδή θα μειωθούν, αυτός ο κόσμος θα διασπαρεί σε πολύ μεγαλύτερο εύρος, θα αραιώσει με άλλα λόγια.
Για το Πάσχα τι λέτε, να πάνε οι άνθρωποι στα χωριά τους ή όχι? Και σας ρωτώ γιατί και εκεί Υπάρχουν δύο απόψεις. Υπάρχουν αυτοί που λένε ότι μπορεί από το βαθύ κόκκινο της Αττικής να διασπείρουμε τον ιό σε πράσινες περιοχές με τον τρόπο αυτό. Υπάρχουν και αυτοί που λένε ότι από το να λειτουργήσουν τα catering με συγκεντρώσεις 20 και 30 ανθρώπων στο σαλόνι ενός διαμερίσματος ή στη βεράντα ενός διαμερίσματος, καλύτερα να φύγει ο κόσμος στην Ήπεθρο.
Εγώ είμαι υπέρ της δεύτερης απόψεως και αυτό το λέω τουλάχιστον πάνω από ένα μήνα. Η λογική μου δεν έχει να κάνει μόνο με τα catering που λέτε, έχει να κάνει και με κάτι ακόμα. Βλέπουμε ότι τα μέτρα που αρχικώς λαμβάναμε, που λεγόντουσαν lockdowns, είχαν ένα στόχο, να μειωθούν οι ανθρώπινες επαφές και έτσι να μειωθεί η μετάδοση του κορονοϊού. Δεν λειτουργούν πλέον ή λειτουργούν πολύ λιγότερο αποτελεσματικά και αν πάτε στο Google Mobility βλέπετε αυξημένη κινητικότητα μέσω lockdowns. Άρα ο κόσμος δεν συμμετέχει στην εφαρμογή. Αν αυτόν τον κόσμο λοιπόν τον κρατήσουμε πυκνά στην Αθήνα ή στις πόλεις, θα έχω πολύ μεγαλύτερη μετάδοση στις πόλεις. Ίσως προστατεύσω κάποια χωριά, αυτό είναι μια αλήθεια, με την έννοια ότι τέλος πάντων μπορεί κάποιο χωριό να μην έχει κάποιο κρούσμα και κάποιος απρόσεκτος Αθηναίος να πάει και να μεταδώσει εκεί τον ιό. Αν πάρετε όμως όλη την επικράτεια, ο κόσμος θα αραιώσει. Όσο αραιώνουμε, τόσο μειώνεται η μετάδοση. Το επιχείρημα ότι θα διασπαρεί ο ιός από την κατακόκκινη Αθήνα στις πράσινες περιοχές, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι στην Ελλάδα δεν υφίστανται πράσινες περιοχές, μακάρι να είχαμε. Υπάρχουν μόνο 2-3 πορτοκαλί περιοχές, όλες οι άλλες είναι από βαθιά έως λιγότερο βαθιά ερυθρές, κατακόκκινες δηλαδή. Ως εκ τούτου δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό, όπως επίσης, σε τελική ανάλυση, αν θέλουμε να αραιώσουμε με ακόμα μεγαλύτερη ασφάλεια χωρίς κίνδυνο διασπορά, ας επιτραπεί μόνο στους εμβολιασμένους με 2 δόσεις και στους έχοντας αναρρώσει από τον κορονοϊό, που έχουν, έχοντας αποδεδειγμένα νοσήσει δηλαδή από κορονοϊό.
Έχουν αντισώματα. Ναι, ναι.
Έχουν ανοσία και η πιθανότητα να έχουν λίμωξη είναι ελάχιστη, άρα και να τη μεταδώσουν. Ας επιτραπεί σε αυτούς να μετακινηθούν, έτσι ώστε τουλάχιστον να αραιώσουμε. Αν μείνουμε 5 εκατομμύρια στην Αθήνα, τι θα κάνουμε, θα κάτσει ο καθένας μέσα στο σπίτι του με την ατομική του οικογένεια? Δεν θα συμβεί. Οι πλατείες θα είναι γεμάτες γιατί θα είναι αργίες, θα γίνει ο χαμός στις παραλίες, θα πυκνώσει ο κόσμος αντί να αραιώσει και ταπεινή άποψη θα πετύχουμε το αντίθετο αποτέλεσμα. Είναι σαν να έχω μια χρόνια λίμωξη και δίνω ένα αντιβιωτικό. Στην αρχή το αντιβιωτικό, κύριε Χατζηνικόλαου, είναι αποτελεσματικό. Αν το ξαναδώσω, το επαναχορηγήσω, σε κάποια φάση το ίδιο αντιβιωτικό, παρότι ήταν πολύ καλό στην αρχή, χάνει την αποτελεσματικότητά του και πρέπει να αλλάξω αντιβιωτικό. Δεν γίνεται με το ίδιο αντιβιωτικό να αντιμετωπίζουμε συνεχώς μια λίμωξη.
Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε καθηγητά. Καλημέρα σας.
Εγώ ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
You told me something when I left, but I don't remember. Maybe 'cause all I could do then was stare at the floor. I held myself 'cause you weren't all wrapped in my sweatshirt. Wonder if you even noticed that that one was yours. And maybe I should've, but I never told you I'm sorry. Know that I tried, but my words always got in the way. Could you hold me without any talking?
Πάμε τώρα να καλημερίσουμε φίλες και φίλοι τον καθηγητή παθολογίας και λοιμόξεων στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας, τον κύριο Αχιλέα Αγγίκα. Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου και καλημέρα στους ακροατές σας.
Δύο πολύ σύντομα ερωτήματα έχω σήμερα. Το πρώτο είναι αυτό που αφορά το άνοιγμα με μέτρα, με οδικό χάρτη, με αποστάσεις και ό,τι άλλο χρειάζεται σε εξωτερικούς χώρους της εστίασης. Μπορεί αυτό να αποτελεί τη λύση για να αντιμετωπιστεί ο συνωστισμός στις πλατείες των μεγάλων πόλεων?
Αυτή τη στιγμή δεν είναι η λύση, κύριε Χατζηνικόλαο. Αυτό έχουμε κάνει τον οδικό χάρτη, τους βηματισμούς και το χρονικό διάστημα μεταξύ των βηματισμών και είναι σε μετέπειτα στάδιο. Πρέπει να σταθεροποιηθεί η επιδημιολογική εικόνα της χώρας που αρχίζει και σταθεροποιείται και παίρνουν την κατηφόρα οι δείκτες και όταν φτάσουμε σε ένα σημείο το οποίο που φαντάζομαι ότι θα είναι ακριβώς μετά το Πάσχα, θα αρχίσει σιγά σιγά να ανοίγει και το κομμάτι αυτό που λέγεται εστίαση. Να σας υπενθυμίσω ότι στο Ισραήλ αυτή τη στιγμή με 85% κάλυψη η εστίαση είναι μερικώς ανοιγμένη. Άρα και διεθνώς είναι στις μετέπειτα κινήσεις. Ωστόσο είναι πολύ κοντά τώρα, δεν μιλάμε για μήνες, μιλάμε για εβδομάδες.
Μιλάμε για εντός του Μαΐου δηλαδή.
Προφανώς μιλάμε το εντός του Μαΐου, δεν εννοείται άνοιγμα του τουρισμού χωρίς την εστίαση. Από ό,τι αντιλαμβάνουμε, είναι δικές μου προσωπικές η προσέγγιση αυτή, αλλά ωστόσο δεν έχει συζητηθεί το θέμα της εστίασης και η ακριβή ημερομηνία στην Επιτροπή ακόμη.
Τώρα πείτε μας κύριε καθηγητά, κύριε Γκίκα, και για το άλλο θέμα που είναι στο επίκεντρο των συζητήσεων, Πάσχα στο χωριό, ή φοβάστε ότι αυτό μπορεί να μεταφέρει από τις κόκκινες περιοχές σε αυτές που είναι λίγο καλύτερα πολλά κρούσματα, τον ιό, γιατί υπάρχει και η άλλη άποψη που λέει ότι όσο περισσότεροι μείνουμε στην πόλη, τόσο περισσότερα πάρτι και συναντήσεις θα γίνουν στα διαμερίσματα.
Εντάξει, υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις, κύριε Χατζηνικολάου. Ο καθένας λέει το κοντό του και το μακρύ του. Αλλά η λογική, άμα τη βάλεις κάτω, λέει ότι αυτή τη στιγμή η κατηφόρα του επιδημιολογικού φορτίου ξεκινάει από την περιφέρεια. Η περιφέρεια αρχίζει και σιγά σιγά απελευθερώνεται, κυρίως στην Νότια Ελλάδα και λιγότερο στην Βόρεια Ελλάδα. Ωστόσο, ακολουθεί και αυτή την υπόλοιπη περιφέρεια. Επομένως, αν ξαμολυθεί ο αστικός πληθυσμός στην περιφέρεια, χαλάει τελείως το σκηνικό. Καταλαβαίνετε λοιπόν, είναι λογικό ότι αυτό το πράγμα δεν πρέπει να γίνει σε αυτή την κρίσιμη φάση και νομίζω ότι δεν θα το αποφασίσουμε, το προτείνουμε. Να σας πω εγώ μια εναλλακτική λύση, γιατί θα είναι και καλός ο καιρός, Πάσχα στην παραλία με μπανάκι.
Πάσχα στην παραλία με μπανάκι, αλλά εδώ, ο καθένας στο νομό του, όχι εκτός νομού.
Ακριβώς αυτό.
Μάλιστα.
Ακριβώς αυτό νομίζω ότι θα προσθέσουμε.
Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή παθολογίας και λοιμόξεων, τον κύριο Αχιλέα Γκίκα. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
Καλημέρα σας, καλημέρα.
Ο Γκίκας είναι και στην Επιτροπή, σας λέω για να ξέρετε που μόλις ακούσατε. Επιλέξαμε σήμερα, το καταλάβατε, να έχουμε και τις δύο απόψεις για να ακούσετε τα επιχειρήματα και από τις δύο πλευρές. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν και σήμερα η Εθνική Ασφαλιστική. Πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε διαδρομή, σιγουρευτείτε ότι έχετε στείλει το σωστό SMS μετακίνησης, ότι έχετε μαζί σας την ταυτότητά σας και ότι έχετε ασφαλίσει έξυπνα το αυτοκίνητό σας, επιλέγοντας ένα από τα πακέτα Auto Protect της Εθνικής Ασφαλιστικής. Επιλέξτε ένα από τα τρία πακέτα Auto Protect και μετακινηθείτε με σιγουριά και με ασφάλεια. Να υπενθυμίσω ότι το κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης της Εθνικής Ασφαλιστικής είναι το 213-031-8189 από Ελλάδα και εξωτερικό ή 18189 αν τηλεφωνείτε από Ελλάδα. Και βέβαια μπορείτε να μάθετε πολύ περισσότερα από το site εθνικη-ασφαλιστική.gr. Πάμε να κάνουμε την κλήρωσή μας για τις δύο επιταγές. Τις κερδίζει ο φίλος ή η φίλη που το κινητό του ή το κινητό της λήγει σε 65-28 και έστειλε το μήνυμά του ή το μήνυμά της 9-18 το πρωί, και ο φίλος ή η φίλη που το κινητό του ή το κινητό της λήγει σε 32-11 και έστειλε το μήνυμά του ή το μήνυμά της 3 λεπτά πριν από τις 11, 10:57. Εμείς έχουμε ραντεβού στις 7 παρα 10 το απόγευμα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα, το ψύχρεμο δελτίο ειδήσεων, και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους.